не будуть врегульовані цим законом. Цей закон треба ухвалювати, я ж одразу сказав. Дякую.
Да, Сергій Владиславович, я думаю, що Мін'юст почув, і я ще раз з міністром поговорю, щоб вони повернулися до цього питання, коли будуть мати відповідний часовий ресурс. Так, Ігор Васильович Колісник, да, ви зараз, зараз, потім Демченко, потім Маслов, потім Макаров, да.
Доброго вечора. Опрацювали цей законопроект спільно з юристами. Їхні зауваження полягають в наступному. Внести зміни в назву законопроекту, написати про внесення зміни до конкретного розділу прикінцеві та перехідні положення.
Приймається.
Наступне. Так. В прикінцевих положеннях передбачено, що цей законопроект набирає чинності з дня його опублікування. Вони пропонують з дня наступного, за днем опублікування.
Наступного, так. Да. Приймається.
Тепер в законопроекті є згадка до набрання чинності законом щодо врегулювання відносин за участю осіб. Просили з'ясувати Міністерство юстиції, це не той закон, який на минулому пленарному засіданні Верховної Ради було прийнято стосовно конфіскації майна.
Ні, Ігор Васильович, це абсолютно інший закон, в багатьох постановах Кабміну на нього є посилання, його ще немає.
Його немає, тоді ми можемо залишати стандартну форму. Тепер далі по тексту кілька разів згадується в юридичній особі створені відповідно до законодавства України. Пропонують відповідно до закону України.
Добре, приймається.
Також є кілька технічних моментів. Наприклад, в окремих абзацах є така фраза видаткові операції з рахунків на кошти, яких накладено. Пропонують з рахунків, на які накладено арешт органами.
Ну, приймається, я не бачу тут проблем. Якщо це техніко-юридична, я думаю, да. Що, Ігор Васильович, ми з вами доопрацюємо. По суті, є якісь там...
Ні, по суті, в них, що, ну, вона їхня, по суті, це те, що нечіткість є в регулюванні. Зокрема, на їхню думку, за участю осіб, пов'язаних з державою-агресором, дуже широке поняття. Ну, але це...
Ну, це політична історія, я розумію. Так, Демченко, Маслов, Макаров, будь ласка.
Да, дякую. У мене два питання. Перше, чи передбачена в нас заборона заміни кредитора в виконавчому провадженні в даному випадку? Ми розуміємо, що якщо це не передбачено, то, напевно, це той варіант, який буде використовувати суб'єкти, яких ми хочемо обмежити на відповідний час. І друге питання. Я погоджуюсь, що визначення саме 10% воно не є аргументованим, на мою думку, у складі юридичних осіб кінцевого власника. Я думаю, що відсоток ми не маємо визначати. Будь-яка присутність тоді суб'єктів Російської Федерації, кінцевих бенефіціарів, має бути ознакою таких осіб. Якщо ми маємо приймати саме політичне рішення, а це виключно політичне рішення, на мою думку, і більш тут нічого немає. Тому в мене друга як пропозиція прибрати обмеження лише 10%. Так, перше, додати неможливість передати тоді заміну кредитора в виконавчому провадженні на відповідний час також, щоб не було можливості російської.
Да, я буду перебивати, я перепрошую, да, я розумію. Питання, просто час у нас. Андрій
Євгенович, дозволите відповісти?
До першого питання, да.
Угу. Да. Щодо цього питання, прошу так само врахувати, що відповідно до чинного законодавства зміна стягувача у виконавчому провадженні відбувається за рішенням суду. Тут треба визначитися, або можемо дійсно додати цю позицію, або можемо сказати, хай йдуть судяться, намагаються щось змінити.
Ні, у суду вже ж немає обмежень. Ми маємо зразу обмежити це, Андрію, і щоб цієї лазійки не було.
Не заперечую.
Колеги, всі готові?
І питання 10%, я думаю, теж прибрати їх треба.
Зараз ми повернемось, Сергію. Давайте, всі згодні з тим, щоб... Оце застереження, яке вніс Сергій Олексійович, додати щодо заборон. Так, Макаров проти, да, будь ласка. Я потім дам Маслову слово, да.
Ну, в першу чергу ми зробили гірше, було 10%, а ми зараз зробили 1%. Якщо є, то тоді вже не можна стягувати. Це Власенко казав, що давайте піднімемо хоч там трошки більше,
щоб воно було. Ми не про відсотки зараз, Олеже, ми про заборону передавати
відступлення, заборону відступлення.
Да. Да. А тепер
заборона зміни кредитору виконавчого провадження.
Олеже, по забороні передавати відступлення, ви згодні?
По забороні передавати відступлення я згодний в разі, якщо ми говоримо, що стягувачі є держава-агресор, юридичні особи держави-агресора або фізичні особи держави-агресора, Бог з ним, Макарєвичем. Якщо мова йде про українську юридичну особу, яка належить бенефіціарам, якою виступають президенти держави-агресора, вони попадають, ця юридична особа попадає в суб'єктний склад тих юридичних осіб, які підлягають подальшій конфіскації. Ми таким чином зараз цим законом зменшуємо вартість цього підприємства, наприклад, банка або страхового товариства. І я вважаю, що давати сигнал на погіршення вартості цього ліквідного актива, наприклад, страхового товариства, яке стягує просто за ДТП регресом, чи стягнення банка по несплаченому кредиту, який він робить, оскільки у нього є свої вкладники. Я би залишив би саме юридичних фізичних осіб і держави-агресора як стягувача, а українських юридичних осіб взагалі не чіпав би. В такому випадку зміна стягувача недопустима. В іншому випадку, я вважаю, що ми зараз погіршимо просто економічно, з точки зору економіки, будемо приймати неправильне рішення, порадьте з економічним комітетом або з головою Національного банку, почуєте, що вони вам скажуть. Я би не поспішав цій частині своїм голосом віддавати за цей закон в цілому.
Зрозумів. Так, Маслов.
Так, колеги, щодо банків і страхових компаній, ще раз хочу звернути увагу, що цей закон, знову ж таки, тимчасовий. Там на початку зазначено, до врегулювання, до початку дії закону, яким буде якраз врегульовано питання стосовно майна учасників, ті, які відносяться суб'єкти до країни-агресора. Тобто це тимчасовий закон. І дещо почекати, доки ми не врегулюємо законопроект стосовно власності громадян з країни-агресору. Банки точно, я думаю, в умовах воєнного часу зможуть і стягнути не так просто їм зараз. Тому я не бачу сенсу тут чекати, ще доки ми врегулюємо питання там по банкам чи страхових компаній. Приймемо відповідний закон, після того припинить дію цей. Все. Тут все якби то дуже просто.
Дякую за це. Так, я б хотів зараз, Ігор Фріс, Ігор Васильович Колісник, ви щось хотіли додати щодо на цій стадії? Тому що рука у вас піднята. Не чую. Так, Ігор Павлович.
Андрій Іванович, я би все ж таки хотів, щоб ми підтримали позицію Сергія Демченка, тому що, на моє переконання, це буде спосіб ухода від цього мораторію, якщо буде відступлення на юридичних осіб або на громадян України резидентам Російської Федерації. На час дії закону, на час тимчасовий час документу прийняття закону, варто все ж таки відступлення теж заборонити.
Так, ще раз Маслов хотів висловитися.
Ну дивіться, я, чесно кажучи, проти того, щоб забороняти відступлення. Є механізми, як це можна обійти, але з тим, що цей закон, знову ж таки, наголошує тимчасовий, на тимчасовій основі до повного врегулювання питання власності громадян країни, я погоджуюся, теж підтримую.
Так, ще раз, погоджуюся з чим?
Ну, погоджуюся з тим, щоб встановити заборону на відступлення. Хіба що тільки ми це маємо встановити в цивільному кодексі, чи достатньо цим законом? Це питання.
Ну, я зараз вам не відповім на це питання, я думаю, що...
Це спеціальна норма під час воєнного стану, я думаю, що спеціальним законом ми можемо це робити.
Ну, я думаю, що навіть якщо буде якась там конкуренція норм, то під час цієї ситуації навряд чи суди зможуть винести якісь остаточні рішення.
100%.
Да, зрозумів. Тоді давайте так, нам треба знайти якийсь консенсус. Олег Макаров, тобто в нас є дві пропозиції. Перше, заборонити відступлення. Ну, давайте будемо виходити з пропозицій більш-менш таких загальних, да.
Денис. Пане головуючий, дивіться, я так розумію, що відступити свою частку в товаристві вони не можуть виключно через те, що реєстр не працює. Чи що заважає зараз громадянину Російської Федерації просто відступити свою частку тому ж самому українцю чи там будь-якій іншій особі ну, не з країни.
Постанова Кабміну, я не по цьому питанню.
Колеги, ну йде мова про не про заборону, не про відступлення, а про заборону механізму заміни стягувача. Це трошки інші речі. Виконавчому вже в виконавчому провадженні.
100%
заборонити, заборонити замінити стягувача ми можемо.
Про заміну стягувача це нема питань. Все, все, все. Дякую.
Добре, в нас
про заміну стягувача, так.
Колеги, в нас перше питання, тобто заборона заміни стягувача. Але нам треба буде допомога дуже швидка, щоб хтось з колег це прописав коректно. Але був проти Олег Анатолійович Макаров, правильно я розумію? Якщо це буде мати загальний характер на період збройної агресії, так скажемо.
Я вважаю, що юридичні, українські юридичні особи не мають попадати під цей закон. Тільки резиденти Російської Федерації, держава, юридичні фізичні особи.
Тобто заборона...
це загальна норма. Ви хочете взагалі, щоб не було заборони стягнення щодо українських юридичних осіб, правильно,
пане? Якщо це українська юридична особа, то це українська юридична особа.
Це не стосується заміни стягувача в виконавчому провадженні. В принципі, щодо заміни стягувача в кримінальному виконавчому провадженні, ви не проти. Просто ви хочете додати ще, щоб всі санкції всі не розповсюджувалися на українські юридичні особи. Правильно я зрозумів?
Ну, щоб суб'єктами, щодо яких ми застосовуємо цей закон, були резиденти Російської Федерації, держави-агресора, фізичні юридичні особи.
Зрозуміло. І тоді питання 10% само собою уходить, це не стосується цих питань. Так я зрозумів. Або прибрати 10%, це також буде логічно.
Прибрати 10% буде 1%, це ще гірше.
Навіть одна акція. Олег, ну якщо ми приймаємо рішення політичне, то воно стосується будь-якої участі суб'єктів Російської Федерації. На 1%, чи на 10%, чи на 100%.
Так званий закон про конфіскацію, який ми проголосували, там взагалі немає жодного
да.
Тобто це може да, бути
правильно.
Акція.
Правильно.
Да, в принципі.
Це має бути послідовність.
Це позиція, яку, да, але ми
розуміємо. Ні, колеги, не так. Ми проголосували не так. Якщо є 1% у громадянина Російської Федерації резидентом, а 99 належить мені, то можуть оцей 1% конфіскувати. Мої 99 конфіскувати не будуть.
Да, я погоджуюсь.
Це різні речі. А тут страждає все моє підприємство, де у мене 99%, у мене якийсь там лівий громадянин, якого я вигнати ніяк не можу. І я не можу стягнути, у мене страхове товариство, я не можу за регресом стягнути по ДТП 5 тисяч гривень. Для чого
це також справедливо, так. Да. Це також справедливо.
Особливо, якщо це відкрита акціонерка, і ти прийшов, купив дві акції, і все, і з пляжа.
Колеги, так, може компромісний варіант 50+1%, ну, 50+%, а не 10%.
Ну, там люди добрі. Ну, ми це підприємство.
Ну, резидента Російської Федерації, там такі обмеження встановлювати. Там, де міноритарії, не встановлювати.
Люди добрі, це підприємство ми збираємося забрати. Забрати, конфіскувати. Ви зараз працюєте над тим, щоб воно впало в ціні, втратило цінність, щоб воно було. Щоб його зараз атакували
вкладники,
і щоб вони не могли стягнути своїх кредиторів.
Олеже, закон,
який... Позвоніть голові Національного банку, запитайте, що він думає.
Закон, який ми проголосували, він чітко пов'язує можливість конфіскації всього на світі, якщо десь в цьому підприємстві, хоч на рівні, я не знаю, там мами, бабушки, прабабушки, є хоч одна частинка, одна мілісекунда, яка належить Російській Федерації як державі. Через державні підприємства і так
далі. Але конфіскується лише ця мілісекунда. Ось в чому питання. А все решта залишається. Якщо у мене в підприємстві 10% російської власності, конфіскується лише ці 10%.
Правильно, я розумію. Сергію, ні, я зараз вже вам не заперечую. Я зараз говорю про інше. Що Олег сказав, ми зараз збираємося його конфіскувати, але це ж інша ситуація. Ми не можемо конфіскувати зараз за законом будь-що, якщо належить приватній особі з Російської Федерації або приватному бізнесу.
Ми просто
немає десь захованої державної власності РФ.
Але Олег Анатолійович говорить про інше, і я про це почав говорити.
Да.
У нас закон зараз записаний так, що ми наказуємо 90% українських власників,
я які розумію.
Є... цьому товаристві. От чому питання. Тому я підняв питання 10, чи 25, чи 50, чи 40, я ж не знаю. Це питання для обговорення. Бо ми сьогодні наказуємо 90% українських класів.
Сергій, ти відключався? Ти відключався? Я б запропонував взагалі юридичну особу українську виключити.
Я чув це. Бо Сергій Олексійович Демченко пропонував взагалі, що хоч одна акція вперед, все, можна не платити борги. Умовно кажучи. Ми ж розуміємо, про що йдеться. О, що би я робив, якби я був країна-агресором? Я би пішов і купив у всіх по одній акції. І все.
І ніхто нікому не платить борги. А тим більше, що це не країна-агресор зараз, а будь-яка особа з Російської Федерації. Це дійсно зовсім інша ситуація. Це легше зробити, скажімо так.
Сереж Власенко, мова йде про те, що або ми приймаємо, що без обмеження 10%, або тоді треба виключати українські юридичні особи. Ну не можемо ми 10% якось обґрунтувати. Це також неправильно. Або тоді будь-який відсоток.
Я погоджуюсь. І ми 25 не обґрунтуємо, і 50 не обґрунтуємо. Я погоджуюсь.
Ми маємо або так. Я не думаю, що
можна. Забираємо просто-напросто, як каже, пропонує Макаров, і у нас проблема знята.
Що забираємо?
Забираємо юридичні особи України взагалі. Залишаємо тільки російські, там де російські бенефіціари, в цілому.
І більше нічого не змінюємо.
Так. І тоді нам відступлення не потрібно. Ну, тобто заміну сторони так само забороняємо, там де вони є.
Повністю. Тобто, заміна стягувача за виконавчим документом, так? Це буде більше...
Залишаємо і прибираємо юридичні особи, створені за виконавством України.
Ігор Васильович, зрозуміло? Колісник, Ігор Колісник, будь ласка, ви нас чуєте?
Та я занотував.
Так, Ігор Павлович, зможете допомогти? Або Олег Анатолійович, Ігор Васильович?
Я думаю, що Макаров спокійно це зробить. Там один
Олег Анатолійович, зможете допомогти з цими двома питаннями? Оперативно з Ігорем Васильовичем напряму. Добре?
Так.
Щоб ми це змінили. Тоді, якщо є консенсус, ухвалюємо висновок комітету щодо законопроекту 7154 з цими змінами, які ми тільки що погодили, тобто заборона заміни стягувача та прибираємо юридичні особи України. Ну, я так сказав, але і секретаріат допрацює висновок, він буде з пропозиціями комітету, як саме попередній наш законопроект, висновок з пропозиціями комітету. І також, як і попередній законопроект, я перепрошую, це не сказав під стенограму, включаємо в порядок денний і приймаємо за основу і в цілому як закон. Так, щодо цього законопроекту, хто буде доповідати, якщо буде... Ігор Павлович, може ви, якщо ви...
Андрій Євгенович, я би з удовольствием, але я не знаю, я приїду, чесно говорю.
Добре. Якщо ви не зможете, ми когось замінимо, да. Я думаю,
да.
Що... Добре, тоді Ігор Павлович.
Колеги, перед голосуванням можна одне таке дуже конкретне питання? Назвіть мені серйозне, щоб це не було просто мертво народження дитя після всіх наших правок. Назвіть мені хоч одне серйозне підприємство, на яке ця норма буде не розповсюджуватись. Згідно з цим законом. От після такого формулювання.
Твел. Не розповсюджуватись чи розповсюджуватись?
Розповсюджуватись.
Який твел, я не знаю.
Ну, з якого не можна стягнення робити.
Ні, ну там є російське підприємство, якесь там стягувало по судам щодо газу, нафти, щодо нафти.
Ні, чекайте, що
просто вони
що
всі значить, перереєстровані, як українські.
Ми не це розуміємо
в такому формулюванні. Ні, є російські підприємства, там по нафті.
Ну дивіться, просто щоб це не було мертвонароджене дитя. Дякую.
Ні, воно вирішується, там деякі особисті пару питань, вони вирішуються нормально.
Сергій не зможе знати, чи є стягнення на користь громадян РФ.
Денис, не почули.
Я кажу, що Мін'юст може знати, чи є стягнення на користь громадян РФ.
Ну, безумовно, є.
Я відповім, вони є, і юридичні особи саме російські. От нещодавно було стягнення з Укртрансаміаку 3 мільйонів доларів, там Богдан Тарахтів в цій ситуації. Такі випадки дійсно бувають, дійсно трапляються.
У нас, наскільки я пам'ятаю, з Києва стягується за лізингом договору з метрополітена на користь російської юридичної особи. До речі, там формулювання яке? Резидент Російської Федерації або бенефіціар Російської Федерації. Якщо бенефіціар Російської Федерації володіє там фірмою на Кіпрі, ми також зупиняємо стягнення?
Ні, ви ж сказали, що тільки українські компанії, російські компанії.
Ні, там же є і Андрію.
Тільки російські компанії.
Колеги, я від себе скажу, що це унікальний, мабуть, випадок, коли я не бачив фінального тексту законопроекту, бо його готував мій колега, а на сайті він не підвантажувався. Тому я знаю, що бачив я, а що зараз на розгляді, я не знаю.
Колеги, дивіться, переді мною текст. Мова йде про громадяни Російської Федерації. Ну, йде юридична Російська Федерація або такі особи. Громадяни Російської Федерації – раз. Юридичні особи створені та зареєстровані відповідно до законодавства Російської Федерації. І третє – те, що ми прибрали. Юридичні особи створені та зареєстровані відповідно до законодавства України кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником, акціонером, що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація, громадяни Російської Федерації або юридична особа створена та зареєстрована відповідно до законодавства юридичної Російської Федерації. Отак зараз сформульований закон.
Тобто, що Абрамович не попадає?
Ні, так що
Кіпра нету.
Колеги, є пропозиція з от з цієї третьої частини додати фразу, там, де у нас
прибрати зареєстровані.
Тобто юридичні особи, хвилинку, давайте під стенограму. Юридичні особи створені та зареєстровані відповідно до законодавства Російської Федерації.
Ні. Зареєстровані відповідно до законодавства, відмінного від законодавства України.
Прекрасно.
О, це інше, да.
Це все інше.
То так почекай, так треба дописати, де бенефіціарами є.
Далі по тексту про бенефіціарів. Так, а
або, тоді 10. Або колеги.
Тоді 10.
Без обмеження відсотків.
10% прибираємо.
Прибираємо, да.
Все.
Так, тоді ще раз я зацитую, як це буде. Громадяни Російської Федерації, юридичні особи створені та зареєстровані відповідно до законодавства Російської Федерації, юридичні особи створені та зареєстровані відповідно до законодавства відмінного від законодавства України, ну там юридично доопрацюємо, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником, акціонером яких є Російська Федерація, громадянин Російської Федерації або юридична особа створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації.
І от в цій ситуації, якщо там є 1% росіянина, нехай вони його викидають.
Конечно.
Ні. Там треба написати уточнення, Андрюш, там треба написати серед кінцевих бенефіціарів, яких є. Тому що якщо так, як в нас зараз,
10%.
Серед кінцевих бенефіціарів є. Щоб було
приймається, да? Я думаю, що це дійсно.
Дозвольте.
Так,
колеги, а контролерів не будемо включати серед контролерів?
Ні, у нас такого навіть в законі про конфіскацію не було.
Давайте Андрій Євгенович, абсолютно нормально.
Контрольовані іноземні компанії, Андрій Євгенович.
Андрій Євгенович, абсолютно нормально, так як ви прочитали, з урахуванням позиції Сергія Девченка, я абсолютно підходжу.
Так, серед яких є бенефіціари.
Так.
Колеги, погоджуємося з цим?
Так.
Якщо немає заперечень, тоді я порахую тих, хто проголосував за. Костін, Демченко, Новіков, зараз Костін, Демченко, Новіков, Дирдін, Савгиря, Стефанчук, Макаров, Божик, це 8, Соболєв, Маслов також за, да? Соболєв, Маслов, зараз хвилинку, Бабій, Шпенов, це 12, Калаур, Власенко, Фріс, Тарахтій, це 16, Ватрас, Вельможний, 18 за, одноголосно. Все, дякую, прийняли. І переходимо до наступного питання порядку денного. Я вже звертався в наш чат. Так, у нас сьогодні заступник міністра Богдан Драп'ятий, десь він був, і в нас Олена Дубчак, Державна міграційна служба. Да.
Пане головуючий, якщо можливо, повідомлення Шпинов.
Да, будь ласка, Дмитро.
В мене немає можливості підзарядити телефон. 1%, він зараз відключиться. Якщо ви там можливо, там учтіть мій голос, я виходжу з зв'язку. Дякую.
Все, бережіть себе. Бережіть себе. Дякую, що змогли
доєднати. Дякую, до зустрічі.
Дмитро, да, до зустрічі.
Пан... Зустрінемося в парламенті. Дякую.
Давай, тримайся. Пане голово, якщо дозволите, коротка інформація з
Погоджувальної ради. Це питання треба обговорити, оцей законопроект. Да.
Да, по цьому законопроекту дві фракції заперечували його розгляд на найближчому засіданні. Якщо потрібно... Ну, мотивування, ми ж це обговорювали десь півроку назад, цей закон.
Я пам'ятаю, да, ну це була звернення від міністра внутрішніх справ. Ми з паном Богданом, да, так сказати, спілкувалися. Є підготовлений висновок, який передбачає, тут є питання. Зараз всі питання, навіть зі строком дії паспортів, вони вирішені Кабінетом міністрів України, тобто продовжені строк дії. І тут є найбільш, на мій погляд, навіть ми зараз, якщо забудемо про ту політичну ситуацію, дискусію, яка була в нас попередня, то якщо, наприклад, завтра людині, якщо ми приймаємо цей закон, і він говорить про те, що паспорт в формі книжечки 45 років недійсний, де людина зможе його обміняти? Зараз Кабінет міністрів все це питання вирішив. В мене також є великі сумніви щодо того, що чи доцільно його приймати саме зараз, і чи він дійсно щось
вирішує. Пане голово, аргументів було декілька на Погоджувальній раді, в тому числі і той, про який ви сказали, що в тому хаосі.
Але давайте ми з урахуванням того, що пан заступник міністра, він прибув на засідання комітету, надамо йому слово, якщо коротко, а потім нам треба, щоб у нас ще був кворум. Да, будь ласка, пане Богдане.
Доброго вечора, шановні члени комітету, пане голово. Дійсно, законопроект вже розглядався в вашому комітеті, був рекомендований для прийняття в першому читанні за основу. На сьогоднішній день ми просимо і звертаємося до вас, я звертаюся від імені Міністерства внутрішніх справ, підтримати цей законопроект. Ми його вважаємо, що він надзвичайно актуальний в цей час, в час воєнного часу, в час війни з Російською Федерацією. Адже не секрет, що на території зараз у нас в Україні діють диверсійно-розвідувальні групи, які у тому числі використовують підроблені українські паспорти. Вони шляхом заволодіння українських паспортів їх підробляють, змінюють фотографії, підправляють прізвища. Таких диверсантів з підробленими українськими паспортами працівники поліції виявляють по Україні щодня. Також було встановлено, що диверсантами, які перебувають на території України, видавали підроблені українські паспорти з певною серією тимчасових окупованих територій, які Державна міграційна служба визнала недійсними. Тому ми саме з метою недопущення підроблення українських паспортів саме в цей час і вкрай необхідний цей законопроект, який передбачає саме поступовий обмін паспортів громадян України у формі книжечки на паспорти громадян України у формі картки, яку дуже складно підробити. Я зазначу, що з 2016 року, коли ми почали видавати паспорти у формі ID-карток, не було жодного факту підробки паспорта у формі картки. Оскільки передбачена відповідна процедура, яка містить відцифрований образ обличчя, яка збирає відбитки пальців, що унеможливлює підробку паспорта громадянина України у формі ID-картки. Тому, шановні колеги, ми вважаємо саме от цей час війни з Російською Федерацією з можливістю, щоб унеможливити будь-яку підробку паспортів України, прийняти цей законопроект у формі ID-картки.
Я зараз дам слово в першу чергу Володимиру Ватросу, він перший підняв руку, потім Сергій Власенко. Богдане, я зі всією повагою знаю дуже добре цей закон, але в мене питання. От яким чином, якщо ми його, наприклад, приймемо сьогодні, і він буде неодмінно, як це запропоновано, з відкладальною такою умовою, що, наприклад, він вступає в дію після завершення воєнного стану, тому що, ну, неможливо, Сергію, почуйте мене. Наприклад, тому що зараз ми не можемо людей просто залишити без паспортів, якщо в них 25-45. Я зараз про інші аргументи не говорю. Як нам це допоможе ловити шпигунів, диверсантів, які використовують якісь там старі паспорти? Ну як? Ми ж не, ну, що ми з цим зробимо? Ми ж не можемо завтра всім поміняти паспорти на ID-книжечки, тим більше в районах, де є активні бойові дії. Тобто це питання. першу чергу.
Андрій Іванович, для всіх громадян України, яким більше 40 років...
А можна, пане заступник міністра, можна ми члени комітету висловляться, а ви потім будете говорити?
Добре, дякую.
При всій повазі до вас. Дякую.
Сергію, я в принципі, Богдану задав питання, тому, да, я, він відповість, а потім я надам слово всім. Да. Богдане, будь ласка, мене це турбує питання.
Пане голово, я маю на увазі, що на сьогоднішній день всі громадяни України, яким більше 45 років, діючий паспорт у формі книжечки у них зберігається. У тих громадян України, яким треба вклеїти фотокартку при досягненні 25 або 45 років, ми будемо замінювати на ID-картку. На сьогоднішній день це вже механізм працює, і ми це
робимо. Богдан, я перепрошую, що я перебиваю. Завтра людині виповнюється 25 або 45. Його паспорт буде недійсний відповідно до цього закону. Як він
а його... він живе на окупованій території.
А він живе на території, де саме диверсійні...
В Херсоні. В Херсоні,
ну, наприклад,
що ви будете робити далі?
А диверсанту видали паспорт, якщо в нього 45 років, в нього буде через 10 років. То як це допоможе нам?
100%.
Оце... А ще питання щодо реєстрів.
Так, тому... шановні колеги, давайте так, я всім дам слово, але просто по хвилинці, я розумію, так, Володимир Ватрас, потім Власенко, потім Бабій, потім Соболєв, потім Макаров.
Шановні колеги, буквально одна хвилина, ви знаєте мою позицію стосовно цього законопроекту, я її неодноразово висловлював, і вже сьогодні ми про це говорили. Ну, як ми можемо говорити про видачу ID-карток, якщо сьогодні не працюють реєстри і не працюють сервісні центри МВС? Ну, я би попросив і Міністерство внутрішніх справ, і заступника міністра просто виносити на комітет ті законопроекти, які дійсно сьогодні необхідні і вимагає час, а не займатися витрачанням настільки важливого часу членів комітету для того, щоб ухвалювати закони, які будуть діяти аж через 90 днів після ухвалення завершення війни. Дякую.
Дякую. Бабій.
Колеги, я...
А Власенко, я перепрошую, Власенко.
Все, добре.
Дякую, пане голово. Я просто, знов-таки, деяка інформація з погоджувальної ради. На погоджувальній раді є жорстка домовленість, що ми виносимо на засідання Верховної Ради лише ті законопроекти, які стосуються невідкладних питань під час війни. Я теж не почув жодної логіки в тому, що сказав шановний пан заступник міністра, яким чином це дозволить ловити шпигунів. Якби ви забирали за один день всі книжки паспортів і тоді говорили, ми видаємо одночасно всім пластикові, і тоді це, а пластикові не підробляється, тому це допомагає ловити шпигунів, тут я логіку розумію. Але у вас все одно все продовжує працювати, у вас паспорти з книжками продовжують ходити. У таких, як я, вони довічно залишаться. У когось, хто помолодше, у нього заберуть. Значить, нерівноправність громадян у нас з'являється. Ну і так далі, і так далі. І плюс, додатково, це ще й створить додатковий хаос в країні. У нас і так хаос, а буде зараз взагалі хаос. Люди, які зараз перебувають не за своїми адресами, люди, які перебувають на непідконтрольних територіях, у них закінчився паспорт, їм капець. У них нема документу, який посвідчує їхню особу. Бо за цим законом завершується дія паспорта, і все, і край. І далі кінець. Розумієте? Нам точно не треба зараз цього хаосу, а якщо ви цей механізм хочете на після війни, то давайте ми його після війни розглянемо. Це по-перше. А я просто ще колегам хочу нагадати, що нам розповідали півроку назад, шановні представники Міністерства внутрішніх справ, трошки інші історії. Тоді у них були не диверсанти. Тоді там їм хтось інший заважав це все робити, розумієте? У нас стільки підробників, що вони весь час Міністерство внутрішніх справ заважають. А мені здається, що тут є питання інше. І воно називається дуже коротко. Воно називається ЄДАПС. Отак воно називається, розумієте? Комусь хочеться зупинити, значить, дію паспортів, видати всім громадянам примусово паспорти у вигляді картки, щоб їх ЄДАПС штампував і там... Щось трошечки заробляється. Я нікого не звинувачую, але мені так от щось здається, що в цьому причина. Або одна із причин. Тому, колеги, я вважаю, що цей законопроект не буде розглянутий абсолютно точно, тому що настрої на погоджувальній раді приблизно такі самі, як зараз в комітеті. І точно ніхто не буде це виносити, контроверсійний законопроект, який там половиною фракції не підтримується. Тому дякую.
Дякую, Сергію. В мене є така пропозиція. Ну, оскільки була пропозиція від міністра, оскільки Богдан, заступник міністра, зараз він довів цю позицію, але, пане Богдане, ви бачите, що комітет не підтримує цей законопроект, тим більше, що не буде консенсусу серед фракцій. Тому в мене є пропозиція з повагою до всіх, кому я кому я пропонував дати слово, щоб ми зараз не витрачали час. Я розумію, що всі хочуть висловитися.
15 секунд.
Хорошо, добре, Ігор Фріс. В мене пропозиція перенести розгляд цього законопроекту на після війни.
Андрій Євгенович, просто в доповнення до вашої інформації доводжу, що Кабінету міністрів прийнято рішення для вчинення нотаріальних дій паспортів 25-45 продовжено, де немає...
Я це вже сказав, і Кабінет міністрів зараз, я думаю, що це найкращий спосіб вирішувати ці питання дуже швидко і дуже оперативно. Шановні колеги, якщо немає...
15 секунд, якщо дозволите, зайдіть зараз в систему Дія. Кабмін розробив шикарну форму паспорта, по якій там всі дані є. От краще розвивайте цю систему. Розумію, що не у всіх є Дія, але це абсолютна норма, яка дозволяє і 45, і 25, і будь-які інші норми вирішувати. Дякую.
Сергій Владиславович, дякую за це. Це також дуже, дуже, дуже добре нагадування для тих, хто це не чув, але дуже дякую за це. Шановні колеги, є тоді пропозиція перенести розгляд цього питання на після війни, так скажемо. Якщо немає інших питань, я пропоную тоді завершити засідання комітету, оголошую засідання комітету закритим.